Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι στο πρώτοθέμα.gr και στο σημερινό μας podcast. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού μας Θεάτρου, και αυτό γιατί εκεί στο Εθνικό Θέατρο έχει και αρχίσει και παίζεται από τις 31 Μαρτίου μια εξαιρετική παράσταση με τίτλο «Ένα σπίτι φωτεινό σαν μέρα» του Τόνι Κούσνερ, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση στο κτίριο Τσίλερ στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μόσχου, του καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού μας Θεάτρου. Κύριε Διευθυντά, καλώς ορίσατε.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό που εσείς, πιστεύω, και οι συνεργάτες σας έχετε επιλέξει να μπει στο δελτίο τύπου ως προμετωπίδα. Και λέτε, μέσα σε εισαγωγικά βέβαια, προφανώς το λέει ο συγγραφέας. Είναι τα λόγια του συγγραφέα. Αυτός ο αιώνας χρειαζόταν ήρωες, αλλά έχει εμάς, τόσο συγκροτημένους, αλλά εντελώς απαθείς. Η ιστορία λέει: σηκωθείτε. Και εμείς τρικλίζουμε και καταραίουμε κλαίγοντας, ανίκανοι να σηκώσουμε το φορτίο των καιρών. Πριν πάμε στην υπόθεση του έργου και πριν μας πείτε γιατί επιλέξατε αυτό το έργο, πιστεύετε ότι είμαστε απαθείς?
Εντάξει, είστε όλοι κάπου ανάμεσα. Δηλαδή, δεν νομίζω πως οι άνθρωποι είναι απαθείς σε όλα τα τρομερά πράγματα που συμβαίνουν. Από την άλλη, όμως, και είμαστε και μαζί. Υπό την έννοια ενώ συγκλονιζόμαστε από αυτά και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, πολλές φορές δεν πράττουμε. Δεν αντιδρούμε.
Μάλιστα.
Και δεν βγάζω καθόλου την αυτόματα απ' έξω. Δηλαδή, δεν λέω το καμιά, το κάνουμε όλοι μας.
Σωστά.
Αυτό είναι το πρόβλημα. ότι έχουμε μάθει όλοι να διαμαρτυρόμαστε, να μιλάμε στις παρέες μας, αλλά δεν αγωνιζόμαστε για τα πράγματα που πρέπει να αγωνιστούμε.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας πάμε στην υπόθεση του έργου και μάλλον πρώτα να ξεκινήσουμε από την επιλογή του έργου. Ένα έργο το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί ποτέ στην χώρα μας. Πώς επιλέξατε αυτό το έργο και γιατί?
Είναι ένα έργο που το έχω ανακαλύψει εδώ και 20 χρόνια και θέλω πάρα πολύ καιρό να το κάνω. Και συνεχώς 2-3 φορές να γίνει, αλλά όλο κάτι συνέβαινε, ήρθε η ώρα του. Και γιατί είναι ένα έργο το οποίο ήταν και παραμένει πολύ επίκαιρο. Και είναι απορίας άξιων. Και αυτό το έργο δεν έχει παιχτεί ποτέ. Γιατί είναι σπουδαίο έργο του Κούσνερ. Αυτό θεωρείται η πιο σημαντική μορφή συγγραφική στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Είναι τη γενιά συν-60+. Και έχει γράψει ένα έργο το οποίο διαδραματίζεται στην προναζιστική Γερμανία και παρακολουθεί μέσα σε 18 μήνες τι σημαίνει η άνθρωση του ναζισμού πολύ πριν γίνουν τα τρομερά πράγματα που συνέβησαν. Τι σημαίνει αυτή η άνοδο του ναζισμού για μια παρέα ανθρώπων που προσπαθούν να αντισταθούν στην άνοδο του ναζισμού. Και είναι τρομερό το πώς μας αφορά σήμερα η επικαιρότητα του έργου. Γιατί μας κάνει να δούμε σαν καθρέφτη αυτό που συμβαίνει συνολικά στην Ευρώπη. Που πάλι ο κύκλος της θεωρίας επαναλαμβάνεται. Πάλι υπάρχει οικονομική κρίση, ανέχει των ανθρώπων, οδηγούνται στην άκρα δεξιά και κανείς τρομάζει βλέποντας τα ίδια συμπτώματα της ιστορίας στο σήμερα.
Εσείς έχετε κάνει και την δραματουργική επεξεργασία του κειμένου, κύριε Μόσχο, και θα ήθελα να μου πείτε εάν πραγματικά μέσα από τα 26 αυτά, από τις 26 δομημένες σκηνές,
είναι
27 οι σκηνές, λοιπόν, τι προσπαθείτε έτσι να μας δείξετε μέσα από την παράσταση αυτή? Να πούμε βεβαίως ότι ο Κούσνερ αναφέρεται στην πρωτοχρονιά του 32 στο Βερολίνο, όπου
ξεκινάει το έργο του πρωτοχρονιά του 32 και ακολουθεί τη διάρκεια 18 μηνών όσο πληθαίνουν τα συνέπεια του ναζισμού, πώς αντιδρούν αυτή η παρέα ανθρώπων και πώς προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα που έρχεται.
Μάλιστα. Η οποία παρέα ανθρώπων είναι μια παρέα αριστερών καλλιτεχνών που μαζεύεται στο σπίτι κάποια ηθοποιού για να γιορτάσουν την πρωτοχρονιά και επαναλαμβάνουν αυτές τις συναντήσεις. Τι θέλει να μας πει ο Κούσνερ μέσα από το κείμενο αυτό? Και μάλιστα θέλω να πω ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους εν ζωή Αμερικανούς συγγραφείς, αν όχι ο σημαντικότερος, και είναι και ο δημιουργός του Άγγελοι στην Αμερική.
Που είναι το πολύ γνωστό του έργο στην Ελλάδα. Αυτό που είναι πολύ γνωστό είναι το Άγγελοι στην Αμερική που έχει παιχτεί.
Μάλιστα.
Τα άλλα έργα του παραδόξου δεν έχουν παιχτεί. Αυτό είναι το δεύτερο έργο του που ανεβαίνει στην ελληνική σκηνή.
Μάλιστα.
Το πολύ σπουδαίο του έργου είναι ότι θέτει ερωτήματα. Δεν δίνει απαντήσεις. Θέτει το ερώτημα τι μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς. Και είναι πολύ αντιφατικοί οι ροές του και αυτό πολύ αληθινοί, οι οποίοι αποδεικνύονται οι πιο ηρωικοί, οι πιο δειλοί, οι πιο δειλοί, οι πιο ηρωικοί. Είναι γεμάτο αντιφάσεις οι χαρακτήρες του, όπως είναι και όλοι οι άνθρωποι. Και αυτό το κάνει ένα πραγματικά σπουδαίο άνθρωπο, σπουδαίο συγγραφέα, γιατί αντιλαμβάνεται πλήρως την ανθρώπινη κατάσταση. Δεν τη βλέπει ούτε με ένα πρίσμα καλού-κακού. αλλά πότε βρισκόμαστε όλοι μέσα σε μια γκρίζα ζώνη.
Η αλήθεια είναι ότι η τέχνη και κυρίως το θέατρο δεν δίνει απαντήσεις. Πολύ σωστά το είπατε, κύριε Διευθυντά, διότι ερωτήματα θέτει και ο κάθε ακροατής αντιλαμβάνεται την κάθε υπόθεση διαφορετικά. Έτσι δεν είναι? Δίνει τις δικές του.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και της τέχνης, ότι δεν είναι προφανώς η βασική ιστορία όλη αντιλαμβάνεται το ίδιο, αλλά το πώς μεταφράζεται στον καθένα από εμάς. Αυτό η καλή τέχνη το αφήνει στον θεατή ανοιχτό για να το μεταφράσουμε στα δικά του μάτια.
Μάλιστα. Να πούμε στο σημείωμα που υπάρχει στο δελτίο τύπου του Εθνικού Θεάτρου, καταλήγει ότι το έργο του Κούσνερ μας βάζει απέναντι σε έναν καθρέφτη να κοιτάξουμε στο παρελθόν το δικό μας μέλλον. Και πιστεύω ότι σε αυτό το πνεύμα κινήθηκε και η δική σας δραματουργική επεξεργασία. Να πούμε ότι χρησιμοποίησατε τη μετάφραση της Χριστίνας Μπάμπου Παγκουρέλη, τα σκηνικά είναι της Ντιστίνας Τζόκα, η μουσική βεβαίως του σπουδαίου μαέστρου, του Θοδωρή Οικονόμου, τα φώτα του Λευτέρη Παυλόπουλου. Και θα ήθελα να μου πείτε γιατί χρησιμοποιείτε στην παράσταση αυτή ιστορικό σύμβουλο και εν προκειμένου το Βασίλη Μπογιατζή.
Γιατί μας είναι απαραίτητο, γιατί αναφέρεται σε ιστορικά περιστατικά, το οποίο δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι ιστορικός. Mm-hmm. Μας ήταν πολύ χρήσιμη η ματιά του, γιατί μας βοήθησε πολύ να καταλάβουμε το χρονικό πλαίσιο και μέσα σε ποια χρονική στιγμή βρίσκονται οι ήρωες και τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή στην Γερμανία. Εκείνη ήταν εξαιρετικός ιστορικός και πολύ ωραίος συνεργάτης.
9 ηθοποιούς χρησιμοποιείτε στην παράσταση αυτή. Να μου επιτρέψετε να πω επιτροχάδιν τα ονόματα: Ανατολή Αθανασιάδου, ο Λαέρτης Μαλκότσης, η Αγορίτσα Οικονόμου, Παναγιώτης Παναγόπουλος, Θανάσης Ραυτόπουλος, Σοφία Σεϊρλή, η Ψιπίλη Σοφιά, Μαρία Τσιμά και Γιλμάζ Χουσμέν. Να πω έτσι σαν παρένθεση ότι κυκλοφόρησε και ένα καινούριο βιβλίο της Μαρίας Τσιμά. Μας αρέσουν πολύ τα βιβλία που κυκλοφορεί, γράφει πάρα πολύ ωραία. Κύριε Διευθυντά, οι παραστάσεις είναι Τετάρτη στις 7.30, Πέμπτη και Παρασκευή στις 9, Σάββατο στις 6 και στις 9 και Κυριακή στις 7.30. Σωστά?
Σωστά.
Ναι. Μέχρι πότε θα παίζεται η παράσταση?
Κοιτάξτε, βέβαια, τώρα ακριβώς τη λήξη δεν την έχουμε αποφασίσει.
Μάλιστα.
Θα είναι μέχρι, μάλλον μέχρι 20, μέχρι τις εκλογές.
Μόλις
παρακάτω. Σίγουρα πάντα μέχρι 20 Μαΐου θα πάμε.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας συνομιλία, θα ήθελα να μου πείτε το εξής, ότι αναλάβατε σε ένα πολύ τρικυμιώδες πέλαγος το καράβι του Εθνικού Θεάτρου και δεν χρειάζεται να πω το τι και πώς, το γνωρίζουμε όλοι. Αυτό το μεγάλο καράβι λοιπόν είναι πλέον σε υπήνεμα νερά και σε σχέση με τα γεγονότα των τελευταίων καιρών?
Ναι, τώρα έχει ομαλοποιείται πλέον η κατάσταση, έχει ανοίξει το κτίριο Τσίλερ, μέσα στην εβδομάδα θα ανοίξει και το κτίριο του Ρέξ, οπότε πλέον πάμε σε ήσυχα νερά από εδώ και πέρα.
Μάλιστα. Αναλάβατε.
Και περιμένουμε πλέον το κοινό μας να επιστρέψει στις αίθουσες να δει τις παραστάσεις μας.
Άρα, εάν θέλαμε να το πούμε έτσι πολύ λαϊκά, μπουνάτσα, καπτάν Γιάννη, έτσι.
Έτσι φαίνεται.
Λοιπόν, να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή τα τελευταία χρόνια και μετά τη λήξη της θητείας του Γιάννη Χουβαρδά ήταν σχεδόν σαν μια ηλεκτρική καρέκλα, να πω. Δεν ήταν ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο αποχωρούσαν οι προηγούμενοι καλλιτεχνικοί διευθυντές και δεν χρειάζεται να πούμε ξανά το τι και πώς. Σας φοβίζει αυτή η καρέκλα, κύριε Μόσχο?
Με φοβίζει, όχι. Έχω αναλάβει την ευθύνη του Εθνικού και οφείλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Δεν είναι θέμα ότι με φοβίζει. Λαμβάνω την ευθύνη και είναι μια θέση που είναι πάντα στο στόχαστρο και λογικά. Δηλαδή είναι μια δημόσια θέση, στις οποίες βεβαίως πρέπει οποιοδήποτε να ασκεί κριτική για τον τρόπο που διαχειρίζεται κανείς το Εθνικό. Αυτό είναι το δημοκρατικό και το ωφέλιμο για όλους μας.
Το όραμά σας ποιο είναι για το Εθνικό Θέατρο, κύριε Μόσχο?
Να είναι ένα θέατρο ανοιχτό προς όλους και ένα θέατρο που θα ανοίξει τις πύλες του και προς το εξωτερικό, που για μένα είναι πολύ σημαντική στόχευση, που έχουμε ήδη κάνει κάποια πρώτα βήματα και στο μέλλον θα ανακοινώσουμε και διάφορα που ήδη μαγειρεύουμε αυτή τη στιγμή.
Να είστε καλά, θα είμαστε εδώ.
Να είστε καλά.
Όταν θα τα ανακοινώσετε όλα αυτά, να τα προβάλλουμε έτσι ώστε οι θεατές και αυτοί και όσοι αγαπούμε πάρα πολύ το Εθνικό Θέατρο να είμαστε εκεί και να στηρίζουμε τις προσπάθειές σας. Να είστε καλά, κύριε Διευθυντά.
Να είστε καλά, για σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.